Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na splošni audienci govoril o sveti Julijani Kornilonski ter pozval k osvoboditvi Asije Bibi in zaščiti kristjanov v Pakistanu. Sveti oče bo 4. in 5. junija prihodnje leto obiskal Hrvaško. Trpljenje haitijskega naroda še vedno v srcu cerkve.
Papež Benedikt XVI. Je današnjo katehezo med splošno audienco posvetil sveti Julijani Kornilonski, ki je prispevala k uvedbi praznika svetega rešnjega telesa in krvi, ter izpostavil, da cerkev danes doživlja evharistično pomlad.
Quante persone sostano silenziose dinanzi al tabernacolo?
Koliko oseb v tišini postoji pred tabernakljem, da bi se zadržali v ljubezenskem pogovoru z Jezusom, je povedal papež 12.000 glavi množici zbrani na trgu svetega Petra, ter pozval, da po zgledu svete Julijane obnovimo vero v resnično Jezusovo navzočnost v Evharistiji. Jezus Kristus je v Evharistiji navzoč na enkraten in edinstven način, je povedal papež. Zvesto srečevanje z evharističnim Kristusom pri nedeljski sveti maši je bistveno za vero, pri čemer pa je sveti oče pozval k rednemu obiskovanju gospoda navzočega v tabernaklju. V češčenju, gledajoč posvečeno hostijo, se srečujemo z Božjim darom ljubezni, srečujemo se z Jezusovim trpljenjem in križem ter tudi vstajenjem. Ravno preko našega češčenja nas gospod priteguje k sebi, k svoje skrivnosti, da bi nas spremenil kot spreminja kruh in vino. Svetniki so vedno našli moč, tolažbo in veselje v evharističnem srečanju, je povedal papež. Ena od teh je bila tudi sveta Julijana Kornilonska. Rodila se je leta 1191 ali 1192 v Liegeu v Belgiji, škofiji, ki je bila v tistem času evharistično zelo živa. Julija je pri 5 letih postala sirota in bila dana v oskrbo avguštinskim redavnicam samostana v Mont Cornilonu, kjer je duhovno in intelektualno dozorela ter nato tudi sama prejela redavniško obliko. Poleg sijajne razumnosti je Julija od vsega začetka kazala nagnjenost k kontemplaciji.
Aveva un senso profondo della presenza di Cristo.
Imela je globok občutek za Jezusovo navzočnost, je dejal papež in dodal, da je na poseben način živela zakramente Evharistije in se pogosto zaustavljala v meditaciji ob Jezusovih besedah: Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Julijana je pri 16 letih imela prvo videnje. Z njim je Jezus od nje zahteval, naj si prizadeva za uvedbo praznika, ko bi verniki lahko častili Evharistijo ter tako rasli v veri, napredovali v krepostih in zadostili za žalitve Najsvetejšega. Šele čez kakih 20 let je Julijana razkrila svoja videnja, naletela na pozitivne in spodbudne odzive ter dosegla izpolnitev Jezusove prošnje. Sveti oče je še izpostavil, da je tako kot vsi svetniki, tudi ona živela mnogo preizkušenj, doživljala nasprotovanja, a ves čas goreče branila evharistično češčenje. Umrla je leta 1258 v Belgiji. Benedikt XVI. Je tudi izpostavil, da se je za potrditev ali nek navdih zares prihaja od Boga, treba vedno potopiti v molitev, znati potrpežljivo čakati, iskati prijateljstvo z drugimi dobrimi dušami in vse dati v presojo cerkvenim pastirjem. Julijanin predlog je sprejel škof v Liegeu Roberto di Turot in bil prvi, ki je v škofiji uvedel praznik svetega rešnjega telesa. Pozneje so mu sledili tudi drugi škofje. Veliko vlogo pri uvedbi praznika pa je imel Giacomo Panteleon, ki je leta 1264 postal papež Urban IV. In je Juliano Kornilonsko tudi osebno poznal. Ravno on je 11. avgusta 1264 s posebno bulo uvedel praznik Corpus Domini, torej svetega rešnjega telesa in krvi, in sicer kot zapovedan praznik vesolne cerkve, ki se praznuje v četrtek po binkoštih. Benedikt XVI. Je tudi spomnil, da je Urban IV. Praznik svetega rešnjega telesa obhajal v Orvietu, kjer se še danes hrani relikvija evharističnega čudeža, ki se je leta 1263 zgodil v Bolsenu. Isti papež je tudi prosil svetega Tomaža Akvinskega, da napiše liturgična besedila za praznik, ki jih cerkev uporablja še danes. Po smrti Urbana IV. Se je praznik svetega rešnjega telesa in krvi obhajal le ponekod v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem in v Italiji. Leta 1317 pa ga je nato papež Janez XXII. Ponovno zapovedal za vesolno cerkev. Ob koncu današnje splošne audience je papež Benedikt XVI. Še izpostavil težke razmere kristjanov v Pakistanu, ki so pogostokrat žrtve nasilja ali diskriminacije.
La difficile situazione dei cristiani in Pakistan.
Sveti oče je posebej izrazil svojo duhovno bližino Asiji Bibi, ki je bila zaradi blasfemije obsojena na smrt, in njeni družini, ter pozval k njeni osvoboditvi. Povedal je še, da moli tudi za vse, ki se nahajajo v podobnem položaju, da bi se v polnosti spoštovalo njihovo človeško dostojanstvo ter temeljne pravice.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče Benedikt XVI. Bo 4. in 5. junija prihodnje leto obiskal Hrvaško, so včeraj sporočili z Hrvaške škofovske konference. Kot so zapisali v sporočilo za javnost, bo papež obiskal Zagreb, kjer bo potekal dan katoliških hrvaških družin in se poklonil posmrtnim ostankom blaženega Alojzija Stepinca. Geslo papeževega obiska in dneva katoliških hrvaških družin bo Skupaj v Kristusu. Natančen program dogodkov pa bo Hrvaška škofovska konferenca sporočila naknadno. Vest o papeževem apostolskem potovanju na Hrvaško sta sicer konec oktobra sporočila predsednik Hrvaške škofovske konference monsignor Marin Srakić in zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanić, ki sta se 29. oktobra sestala s hrvaškim predsednikom Ivom Josipovićem. Slednji je takrat napovedal ustanovitev posebne državne komisije, ki bo pripravljala obisk, ter ki jo bodo sestavljali tako predstavniki predsednikovega urada in hrvaške vlade, kot tudi predstavniki katoliške cerkve. Trpljenje haitijskega naroda je še vedno v srcu cerkve. Tako je papeški svet Cor Unum po nedeljskem pozivu svetega očeta ponovno povabil k okrepitvi pomoči in podpore, ki jo pod okriljem omenjenega vatikanskega dikasterija Haiticem nudijo dobrodelne ustanove. Papež Benedikt XVI. Je namreč po nedeljski molitvi angelovega češčenja vernike po vsem svetu spomnil na haitijski narod, ki ga je po katastrofalnem januarskem potresu sedaj prizadela še epidemija kolere. Poglavar rimsko-katoliške cerkve je opogumil vse tiste, ki pomagajo prizadetim, in zagotovil svoje molitve za Haiti, mednarodno skupnost pa je spodbudil, naj velikodušno pomaga trpečim. Predsednik papeškega sveta Cor Unum nadškof Robert Sarah je na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri je predstavil prihodnje projekte dikasterija, ki ga vodi, med drugim pojasnil, da so katoliške dobrodelne ustanove, katerih delo koordinira papeški svet Cor Unum, Haiticem doslej namenile skupno 300 milijonov ameriških dolarjev pomoči ter oskrbele več kot 900 tisoč ljudi. Nadškof Sarah, ki mu bo papež Benedikt XVI. V soboto nadel kardinalsko čepico, je še spomnil na bližajočo se prvo obletnico uničujočega potresa, ki je Haiti prizadel januarja letos in ki je terjal najmanj 300 tisoč smrtnih žrtev, 1,5 milijona ljudi pa je pustil brez strehe nad glavo. Večina teh še danes živi v šotoriščih v okolici haitske prestolnice, na ozemlju in v okolici katere se je konec oktobra začela širiti tudi kolera. Epidemija je sicer izbruhnila 21. oktobra na območju Atribonite na severu države, kjer je po potresu zatočišče našlo več tisoč ljudi. Okužbe, zaradi katere je do sedaj umrlo najmanj 1000 ljudi, se širijo predvsem zaradi pitja vode iz tamkajšnje reke. Kot je dejal nadškof Sarah, kristjane Kristusova ljubezen spodbuja k pomoči potresencem in drugim osebam, ki so v potrebi. Ob tem pa je spomnil na okrožnico papeža Benedikta XVI. Bog je ljubezen, kjer je rečeno, da pri pomoči trpečim ni dovolj le usposobljenost ljudi, marveč je treba delovati srcem. Osrednja tema včerajšnje novinarske konference papeškega sveta Cor Unum so sicer bile duhovne vaje za odgovorne pri evropskih katoliških dobrodelnih organizacijah, ki bodo potekale od 29. novembra do 3. decembra v Čestohovi. Predsednik papeškega sveta Cor Unum je pojasnil, da bodo omenjene duhovne vaje priložnost za srečanje izvajalcev dobrih del z Bogom, ki je izvir pomoči trpečim. Moramo pokazati, je še dejal nadškof Sarah, da je cerkev blizu trpečim osebam. Verniki in verske skupnosti imajo zaradi svoje vere v Boga na področju zagotavljanja enakosti med državljani posebno vlogo v družbi. V zaključnem sporočilu pišejo udeleženci 7. pogovora o krščansko-islamskem dialogu, ki je od 9. do 11. novembra potekal v iranskem Teheranu. Srečanje na temo religija in družba, krščanske in muslimanske perspektive sta priredila Papeški svet za medverski dialog in Center za medverski dialog pri Organizaciji za islamsko kulturo in odnose. Predsedovala pa sta mu predsednik Organizacije za islamsko kulturo in odnose Mohamed Koramshad in predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Turan. Udeleženci pogovora v zaključnem sporočilu poudarjajo, da ima vera notranjo družbeno razsežnost, ki jo mora država upoštevati in spoštovati. Zato vera ne more biti omejena zgolj na zasebno področje. Verniki so poklicani k sodelovanju pri zasledovanju skupnega dobrega in sicer na temelju trdnega odnosa med vero in razumom, je rečeno v zaključnem sporočilu predstavnikov muslimanov in kristjanov, po prepričanju katerih morajo zato pripadniki obeh omenjenih veroizpovedi kot tudi pripadniki drugih verstev in ljudje dobre volje sodelovati pri odzivanju na današnje izzive, pri tem pa morajo zagovarjati moralne vrednote, pravičnost in mir ter ščititi družino, okolje in naravne vire. Vera pa, kot piše v zaključnem sporočilu udeležencev medverskega srečanja, po svoji naravi zahteva svobodo, zato mora biti verska svoboda, ki je neločljivo povezana s človekovim dostojanstvom, vedno spoštovana, tako strani posameznikov kot strani države. Udeleženci 7. pogovora o krščansko-islamskem dialogu so pozornost posvetili tudi vzgoji in izobraževanju mladih, ki mora, kot pišejo v sporočilu, temeljiti na iskanju resnice, na duhovnih vrednotah in povečevanju znanja. Ob koncu zaključnega sporočila predstavniki muslimanov in kristjanov še izražajo upanje na nadaljni dialog, ki naj bo pristen in plodoviten. Zapisniki pogovorov o krščansko-islamskem dialogu, ki potekajo od leta 1994, bodo objavljeni v angleščini in v uradnem iranskem jeziku Farsi. Prihodnje takšno srečanje pa bo potekalo v Rimu čez 2 leti.
Na plenarnem zasedanju škofovske konference Združenih držav Amerike, ki od torka poteka v Baltimorju, so včeraj izvolili novega predsednika konference. Na čelu ameriških škofov je sedaj newyorški nadškof Timothy Dolan, ki je tako nasledil kardinala Francisa Georgea. Sicer pa ameriški škofje na zasedanju, ki se bo zaključilo jutri, razpravljajo o nujni evangelizaciji tako imenovane nove digitalne celine, ki se nanaša na prinašanje evangelijskega sporočila na področje medijev in digitalne tehnologije. Beseda je že nanesla na prizadevanja Katoliške cerkve Združenih držav Amerike na v potresu prizadetem Haitiju, spomnili pa so se tudi nedavnega napada na Katoliško sirsko cerkev v Bagdadu in na trpljenje iraških kristjanov.
Tudi čilski škofje so te dni zbrani na svojem 100. plenarnem zasedanju, ki se je začelo v ponedeljek. Predsednik Čilske škofovske konference nadškof Alejandro Gojič je ob odprtju zasedanja, ki se ga udeležujejo tudi upokojeni škofje, duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki laiki, poudaril, da želijo na zasedanju poglobiti in okrepiti cerkvena gibanja, pastoralne dejavnosti in uresničevanje smernic začrtanih na 5. zasedanju Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov v Aparecidi. Nadškof Gojič se je dotaknil tudi vprašanj povezanih s spolnimi zlorabami, ki jih zagrešijo duhovniki, ter to vrstna dejanja obsodil rekoč, da v cerkvi ni prostora za takšno vedenje. Vsakič, ko neka oseba, duhovnik ali vernik laik, škoduje drugi osebi, je to dejstvo treba obsoditi, je dejal predsednik čilskih škofov. Med prihodnimi pastoralnimi načrti škofovske konference, ki jo vodi, je izpostavil potrebo po rasti in razvoju cerkvene skupnosti, pa tudi potrebo po večji zavednosti pričevalcev za Kristusa, po ustrezni formaciji duhovnikov in vernikov laikov ter po ekumenskem dialogu. V središču plenarnega zasedanja Bolivijske škofovske konference, ki je potekalo od 11. novembra do včeraj, pa sta bila predvsem vzgoja in izobraževanje ter okolje. Bolivijski škofje so včeraj tudi objavili zaključno sporočilo Božjemu ljudstvu z naslovom Bog v Kristusu o svobodi človeka in družbo. Že ob odprtju zasedanja pa so opozorili, da v državi vlada demokracija brez vrednot. Katoliška cerkev je tako izrazila zaskrbljenost nad gradnjo neke demokracije, ki je popolnoma formalna, brez vrednot in etičnih načel, ter opozorila na odsotnost dialoga v državi, izključevanje in kršitve temeljnih človekovih pravic. Bolivijski predsednik Evo Morales je namreč februarja lansko leto razglasil novo ustavo ter zagotovil, da ta pomeni ponovno ustanovitev Bolivije. Bolivijski škofje pa so opozorili, da se danes ne more govoriti o novi Boliviji, saj ustava temelji na metodah, ki so ji v preteklosti povzročile veliko škode. Kljub vsemu pa škofje verjamejo, da so Bolivijci, tudi v času, ko demokracija doživlja težke trenutke, sposobni zgraditi državo, kjer bodo vladale pravičnost, solidarnost in bratstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.